τελειωτή ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας φίλε ακροατές, η εκπομπή Ατελείωτη Ιστορία συνεχίζει και σήμερα τη διαδρομή της αρχές δεκαετίας του 60-61. Ξεκινάει το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου. Κύριε Μπακόλα, την ίδια εποχή όμως, παράλληλα και με τις άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, υπάρχει έντονη κινητικότητα στον χώρο της πολιτικής. Και μάλιστα και τα σύννεφα που μαζεύονται στον ορίζοντα είναι αρκετά απειλητικά. Εσείς πώς βιώνετε όλη αυτή την ιστορία και σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν άνθρωπος που κινείς ταυτόχρονα και στον χώρο της τέχνης και μέσα από τη δράση για το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου αλλά και από τις συνεντεύξεις που παίρνετε από πρόσωπα του πολιτιστικού χώρου, καλλιτέχνες και λογοτέχνες?
Πρέπει να πω ότι σιγά σιγά, δηλαδή με τη δουλειά μου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου κλπ. Σιγά σιγά απομακρύνομαι από τις εφημερίδες, μάλιστα από τη Μακεδονία απομακρύνομαι βιαίως. Με απολύον, δεν έχει σημασία γιατί, με απολύον και μένω σχεδόν μακριά από τις εφημερίδες, διότι και από τη δράση σιγά σιγά είχα απομακρυνθεί. Και έτσι κάποια στιγμή αργότερα βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη που εκδίδεται μετά.
Πριν μας πείτε για τη Θεσσαλονίκη, η απομάκρυνσή σας από τη Μακεδονία, είπατε βέβαια δεν έχει σημασία, έχετε μιλήσει ποτέ γιατί απομακρυνθήκατε από τη Μακεδονία?
Ναι, καλά, είπα να μην το πω, αλλά νομίζω τότε ότι επειδή με βάλαν προϊστάμενο τύπου στη Διεθνή Έκθεση, αυτό προκάλεσε την μήνυ κάποιων δημοσιογράφων τότε, που δεν ζουν και γι' αυτό δεν θέλω και να τους αναφέρω ποιοι είναι, οι οποίοι παρενέβαιναν συνέχεια στη Διεθνή Έκθεση και ζητούσαν να απολυθώ από τη Διεθνή Έκθεση.
Εκεί ήσασταν στο γραφείο τύπου.
Στο γραφείο τύπου. Και γι' αυτό δεν τους άρεσε αυτό. Δηλαδή, αν ήμουν υπάλληλος στο λογιστήριο, δεν θα λέγαν τίποτα. Αλλά επειδή ήμουν στο γραφείο τύπου, κάποιοι δεν θέλαν να είμαι εκεί πέρα και προσπάθησαν να με απομακρύνουν. Θυμάμαι σχόλια στον Υλικό Βορρά για να απομακρυνθώ. Θυμάμαι επισκέψεις δημοσιογράφων στο διευθυντή, τον Κώστα του Σαμαρά. Τελικά, βέβαια, παρέμεινα εκεί πέρα, αλλά δεν παρέμεινα στη Μακεδονία, όπου κάποια ώρα πήρα μια ειδοποίηση ότι να πάω.
Χωρίς αφορμή, χωρίς τίποτα.
Όχι, χωρίς αφορμή.
Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις ψάχνουν και κάποια αφορμή.
Όχι, περάστε να πάρετε την αποζημίωσή σας. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, επειδή κουραζόμουν πολύ τότε, για να είμαι ειλικρινής, κάπου έβλεπα στην έκθεση ότι υπάρχει ένα μέλλον και ήθελα να μείνω εκεί. Και μπορώ να πω ότι ασμένος δέχτηκα να σταματήσω να δουλεύω σε εφημερίδες. Και βέβαια. Πήρα την αποζημίωση, μάλιστα τότε ο νομικός σύμβουλος εκεί στη Μακεδονία μου είπε: γιατί δεν ρωτάς τον κύριο Βελίδη, γιατί είσαι απολύον κλπ. Λέω: αστειεύεστε, δεν ξέρω ο κύριος Βελίδης ότι απολύομαι, για το όνομα του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει, λέω: δώστε μου την αποζημίωση και φεύγω. Και έφυγα. Αργότερα, πριν τη Χούντα, με κάλεσαν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν τότε ο Γιάννης Ορβανιτίδης αρχισυντάκτης. Με κάλεσε και μου είπε αν θέλω να γράφω καλλιτεχνικά, κινηματογραφικά κλπ. Και έτσι είχα μια συνεργασία. Δεν πήγαινα τα βράδια, δεν δούλευα εκεί πέρα, ας πούμε, μέσα στην ύλη κλπ. Απλώς έγραφα κομμάτια και τους έδινα. Και ήταν πάλι πολιτιστικά. Εκείνα τα χρόνια βέβαια, τότε σιγά σιγά βλέπουμε, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, βλέπουμε να γίνεται υπόθεση Λαμπράκη. Τότε μάλιστα δούλευα στον Ελεύθερο Λαό. Ήταν μια μικρή εφημερίδα που έβγαλε ο ιδιοκτήτης της δράσης. Και η οποία ήταν βέβαια έντονα δεξιά εφημερίδα. Και θυμάμαι τότε, εκείνη τη βραδιά που έγινε το Λαμπράκι, ο σκοτωμός, θυμάμαι ότι τότε δούλευε εκεί και ο Ηλίας ο Πετρόπουλος και αρκετοί άλλοι, ο Αντώνης ο Κούρτης. Και είδαμε εκεί πέρα να γίνονται όλες αυτές τις ταραχές. Τις επόμενες μέρες, εγώ δουλεύοντας στην έκθεση, η έκθεση, τα γραφεία μας το γραφείο μου έβλεπε προς το δρόμο που οδηγούσε στο ΑΧΕΠΑ, όπου εκεί υπήρχε όλη η κινητικότητα, τι θα γίνει, Λαμπράκης ζει, πέθανε, χαροπαλεύει κλπ. Τελικά πέθανε βέβαια. Θυμάμαι και τότε τις διάφορες εκδηλώσεις των φοιτητών να κατεβαίνουν, να διαμαρτύρονται, να φωνάζουν, να διαδηλώνουν. Μετά από αυτό νομίζω είναι η εποχή που, ναι, το άλλο σημαντικό γεγονός είναι η αποστασία.
Κύριε Παγκόνα, λίγο να σταθούμε στην υπόθεση του Λαμπράκη. Από τα όσα έχω διαβάσει, τουλάχιστον αυτό βγαίνει, ότι πρωτοστάτησε στην αποκάλυψη του εγκλήματος, κυρίως πρωτοστάτησε στην εφημερίδα της Αθήνας. Ή αυτό παρουσιάζεται με λάθος τρόπο?
Δεν νομίζω.
Μάλιστα κάποια στιγμή είχα μια συνέντευξη με τον κύριο Βούλτεψη, λέει ότι τουλάχιστον αυτό μου μετέφερε ο ίδιος, και αυτό ισχυρίζεται, ότι η κινητοποίηση τότε κάποιων δημοσιογράφων της Αθήνας που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτοί οι οποίοι τελικά συνέδραμαν και πίεσαν ίσως τα πράγματα στην αποκάλυψη της δράσης του παρακράτους.
Σίγουρα βοήθησαν, όπως βοήθησε όλος ο τύπος, εγώ θα έλεγα. Τώρα, φυσικά θυμάμαι ότι τότε ο κύριος Βούλτεψης ήταν πραγματικά... ο κύριος Βούλτεψης, ναι. Νομίζω ότι ήταν αρκετά δραστήριος τότε, δηλαδή τα δημοσιεύματά του ήταν αρκετά έντονα. Αλλά από την πρώτη βραδιά ήταν γνωστό τι είχε γίνει. Δηλαδή, το αν βέβαια ήταν ο Τάδε ή ο Δίνα αναμεμειγμένος, αυτό βρέθηκε σιγά σιγά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ήταν γνωστό ότι εκείνη τη βραδιά μια παρακρατική οργάνωση, η οποία χτύπησε το Λαμπράκι, ποιοι ήτανε, τους πιάσανε, το ίδιο βράδυ έγινε όλο, ανέβηκε ο γνωστός εκείνος Τίγρης, όπως τον λέγανε, ανέβηκε στο καροτσάκι, στο τρίκυκλο και έπιασε τον Μανουηλίδη. Δηλαδή ήταν γνωστά ποιοι και πώς έγινε. Μπορεί βέβαια να μην ήταν γνωστές ποιες ήταν οι ευθύνες της αστυνομίας, τι
το παρασκήνιο,
ναι, το παρασκήνιο, το οποίο βέβαια σιγά σιγά αποκαλύφθηκε. Ναι, βοήθησε ο τύπος, αναμφιβόλως. Μα ο τύπος πάντα δεν βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω. Τότε πια ήταν και πια αρκετά έντονη η πολιτική κατάσταση. Δηλαδή μπορώ να πω ότι ο κόσμος είχε πια βγει στο δρόμο. Δηλαδή δεν ήταν πια φοβισμένος όπως ήταν το 50 ή το 53 ή το 55. Είχε μια άλλη στάση και ο τύπος επίσης. Βέβαια, η κάθε εφημερίδα, αναλόγως της τοποθετήσεώς της, κρατάει.
Εσείς το εργάζεστε στον Ελεύθερο Λαό.
Ναι, η οποία ήταν δεξιά εφημερίδα.
Πέστε μου ακριβώς, όταν θέλετε να γράψετε ένα κείμενο που κατά κάποιο τρόπο έφυγε την κρατούσα τότε κατάσταση.
Ναι.
Πώς γινόταν αυτή η διάθεση? Σας λέγανε, εντάξει, περνάει αυτό το κείμενο, ή εσείς κάνατε αυτολογοκρισία, θα έλεγα, στο κείμενό σας?
Καταρχήν, για τη σχετική υπόθεση Λαμπράκη, υπήρχε βέβαια ο αστυνομικός συντάκτης και ο δικαστικός συντάκτης. Αυτοί ήταν που ξέρανε τι ακούγανε και ξέρανε και τι μεταφέρανε ή τι τους λέγανε να μεταφέρουν. Αυτό δεν μπορούσα να το ξέρω εγώ που δούλευα στην εφημερίδα μέσα, έκανα ύλη και ξέρω εγώ κάποια κομμάτια γύρω από τον πολιτισμό. Δεν είχα άμεση.
Αισθανθήκατε κάποια στιγμή διαβάζοντας την εφημερίδα σε κείμενα τα οποία δεν είχατε εσείς ευθύνη να αγανακτήσετε?
Σαφώς φαινόταν ότι αναλόγως της τοποθετήσεως της κάθε εφημερίδας, της πολιτικής, αντιμετωπίζονταν το θέμα Λαμπράκη διαφορετικά, φυσικά. Και αυτό βέβαια το βλέπεις, και επειδή ξέραμε σχεδόν τα πάντα από την αρχή, σχεδόν τα πάντα, γι' αυτό φυσικά όταν βλέπαμε ότι ορισμένες εφημερίδες παρουσιάζαν μια άλλη εικόνα, φυσικά
όχι να μιλάω για τη συγκεκριμένη εφημερίδα, τον Ελεύθερο Λαό που εργαζόσασταν, αισθανθήκατε τη στιγμή ότι θα πρέπει να παραιτηθείτε?
Όχι.
Γιατί δεν καλύπτουν καλά το θέμα?
Όχι, όχι. Για το συγκεκριμένο θέμα να παραιτηθώ εγώ, όχι. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν τέτοιο είδους δημοσιογράφος, αλλά δεν είδα και κανέναν άλλο να παραιτηθεί βέβαια τότε από καμιά εφημερίδα. Και μπορώ να σας πω ότι τότε, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν η στάση της Θεσσαλονίκης, αλλά και η Μακεδονία κρατούσε μια στάση έτσι επιφυλακτική. Δηλαδή τα βλέπει τα πράγματα, η γνώμη αυτού, η γνώμη εκείνου, και η μια πλευρά και η άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι έκαναν τόσο αγώνα. Φυσικά ο κύριος Βούλτεψης, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, από την Αυγή, είχε άλλη τοποθέτηση, του είχαν δώσει άλλη γραμμή και αλλιώς ενεργούσε.
Η πορεία, η μακρόχρονη που έχετε στο δημοσιογραφικό χώρο, σας δίνει εκείνη την αίσθηση ότι κάποια στιγμή για αυτά τα θέματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη, πώς ήταν η δολοφονία του Λαμπράκη, Ένας δημοσιογράφος θα πρέπει να παρατηρείται κάποια στιγμή από το μέσο που δουλεύει, ανεξάρτητα του τι θα έχει επιπτώσει πάνω του αυτή η θέση.
Λυπάμαι αν θα χαλάσω την οποιαδήποτε ρομαντική ή αγωνιστική άποψη που διαδίδεται ή φροντίζουν να προβάλλουν μερικοί, αλλά θα σας πω ότι εγώ δεν θυμάμαι κανέναν δημοσιογράφο να παραιτήθηκε.
Δεν λέω αν θυμάστε, λέω αν θα πρέπει τελικά να γίνεται όμως.
Αν θα πρέπει, όχι.
Σας το λέω αυτό το πράγμα γιατί πρόσφατα παραιτήθηκε μια δημοσιογράφο στη Γαλλία που είχε μια πολύ πετυχημένη εκπομπή. Γιατί ο σύζυγός της, λέει, έγινε υπουργός στην κυβέρνηση. Και θεώρησε ότι αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να κάνει πια αντικειμενικές εκπομπές στη στιγμή που, συζητώντας με τον σύζυγό της, θα είχε πληροφορίες από τα μέσα το τι συμβαίνει στην κυβέρνηση.
Η ίδια τη δουλειά της.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, αυτό είναι μια πολύ θαραλέα στάση, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ισχύσει πολύ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να υπήρξαν κάποιοι. Κοιτάξτε, υπήρχαν δημοσιογράφοι στις αριστερές εφημερίδες που και διώχθηκαν και είχαν προβλήματα κλπ. Δεν θυμάμαι παραιτήσεις. Δεν θυμάμαι εγώ προσωπικά. Και ειδικά στον χώρο της Θεσσαλονίκης που τον ξέρω, γιατί δεν μπορώ να ξέρω στην κάθε εφημερίδα των Αθηνών ο κάθε δημοσιογράφος τι έκανε, αυτό δεν μπορώ να το θυμάμαι και δεν θέλω να είμαι, να έχω έτσι, πώς να πούμε, μια άποψη η οποία να είναι ανένδοτη. Αλλά θυμάμαι τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ουδής παραιτήθη. Και νομίζω ότι πολλοί ξέραν τι γίνεται.
Παράθυρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά, που σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκα λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει από τον Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγουδιά παραδιά
Κύριε Μπακόλα, έχουμε τη δολοφονία του Λαμπράκη, μια κίνηση από το παρακράτος η οποία αναστατώνει όλη την ελληνική πολιτική σκηνή και την Ελλάδα, και ακολουθούν βέβαια αλυσιδωτά αποστασία και με κατάληξη την
Χούντα.
Σε αυτό το διάστημα εσείς συνεχίζετε να βρίσκεστε...
Δουλεύω στη Διεθνή Έκθεση, και εν μέρη στην Θεσσαλονίκη, αλλά πολύ λίγο.
Στη Θεσσαλονίκη πηγαίνετε πότε?
Δεν πηγαίνω, απλώς ετοιμάζω κομμάτια και τα δίνω. Και έχω ένα κάποιο ποσό που μου πληρώνει κάθε μήνα. Δεν δουλεύω όμως μέσα, δεν είμαι μέσα πώς να πούμε, στο team της δουλειάς της βραδινής. Αυτό έγινε λίγο αργότερα, πήγα μετά, αλλά θα σας πω πώς.
Στο διάστημα αυτό εσείς παρακολουθείτε μόνο από τα πολιτιστικά δρόμενα της εποχής.
Ναι, αλλά...
αισθάνεστε κάποια στιγμή έτσι την...
Ζήσω όμως και τα πολιτικά.
Ναι. Αισθάνεστε κάποια στιγμή την ανάγκη να είχατε, ας πούμε, το πολιτικό ρεπορτάζ?
Όχι, γιατί ποτέ δεν ασχολήθηκα με πολιτικό ρεπορτάζ. Το μόνο που ασχολήθηκα κάποτε ήταν κάποια κομμάτια, κάποιες έρευνες κοινωνικού περιεχομένου, αλλά και αυτό στην αρχή της δημοσιογραφικής μου δουλειάς. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ στη δημοσιογραφία έκανα πολιτιστικά. Και κάποτε βέβαια έκανα και ύλη, νομίζω ένα διάστημα και αρχισυνταξία μαζί με τον Αντώνη τον Κούρτη στον Ελεύθερο Λαό, όπου προσπαθήσαμε να κάνουμε μια αλλαγή της εφημερίδος.
Πέτυχε?
Πέτυχε αισθητικά, αλλά δεν πέτυχε κυκλοφοριακά βέβαια. Ίσως ήταν καταδικασμένη η εφημερίδα αυτή και έσβησε βέβαια.
Αυτό το διάστημα Πώς μπορείτε να το περιγράψετε, δηλαδή από τη δολοφονία του Λαμπράκη μέχρι την αποστασία, πώς το χαρακτηρίζετε εσείς σαν ιστορικό γεγονός, σαν μια ιστορική διαδρομή?
Σαφώς φαίνεται ότι η Ελλάδα οδηγείται πάλι σε περιπέτειες. Υπάρχει μια πίκρα, πολλές φορές υπάρχει μια ιδέα, διότι τότε με την αποστασία μιλούμε ότι ο τάδε βουλευτής έκανε αυτό διότι πήρε τόσα εκατομμύρια ή του δώσαν εκείνο, ή κάποιοι που δεν περίμεναν στη ζωή τους έγιναν υπουργοί στις διάφορες κυβερνήσεις της αποστασίας. Γιατί ξέρετε τι γινόταν, κάθε εβδομάδα έφευγε ο πρωθυπουργός, έμπαινε άλλος και ανάλογα μπαίναν και κάποιοι βουλευτές, γίνονταν υπουργοί, οι οποίοι ποτέ δεν θα γίνονταν υπουργοί νομίζω. Όλα αυτά καταλαβαίναμε ότι ήταν θέμα εξαγοράς συνειδήσεων και φυσικά δεν, καθόλου δεν μπορούσαμε να το συμπαθήσουμε αυτό το πράγμα. Αντίθετα, πολλές φορές και πικρία και αηδία και χιούμορ βαρύ εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Γενικά ήταν μια κατάσταση η οποία μας πίκρινε πολύ και περιμέναμε συνεχώς τα χειρότερα, γιατί ήδη είχαν αρχίσει να χτυπάνε κάποια καμπανάκια που φαίνονταν ότι θα οδηγούμασταν σιγά σιγά σε αυτό που έγινε στην 21η Απριλίου.
Η Θεσσαλονίκη σαν πόλη αντιδρούσε σε αυτές τις διαδικασίες? Πώς βλέπατε εσείς σαν δημοσιογράφος το σφιγμό της τότε?
Ναι, συνεχώς θυμάμαι, ας πούμε, επειδή τότε η Μακεδονία, όχι η Θεσσαλονίκη, αλλά η Μακεδονία κράτησε μια στάση η οποία ήταν έτσι και έτσι ως προς την αποστασία, θυμάμαι φοιτητές έξω από την έκθεση να καίνε εφημερίδες της Μακεδονίας και μερικοί να βρίζουν τον Βελίδη, ο οποίος Βελίδης είχε γίνει πρόεδρος στη Διεθνή Έκθεση τότε. Όχι με την αποστασία, είχε γίνει πρόεδρος μετά την πτώση Καραμαλή και την άνοδο Παπανδρέου, Γεωργίου Παπανδρέου. Και θυμάμαι να έρχονται και να βρίζουν τον Βελίδη και να καίνε εφημερίδες έξω από την έκθεση, εκεί που ήταν παλιά το γήπεδο του ΠΑΟΚ, που είναι τώρα η Θεολογική Σχολή περίπου. Αυτά τα θυμάμαι έντονα. Θυμάμαι αυτές διαμαρτυρίες, θυμάμαι διαδηλώσεις πάρα πολλές. Θυμάμαι να ακούμε τα διαγγέλματα του βασιλιά που απέπεμπαν τον Παπανδρέου και να οριόμαστε στους δρόμους όλοι μαζί. Γιατί κάπου το αίσθημα του δικαίου που έχει κανείς πληγώνονταν, ας πούμε. Ανεξάρτητα μπορώ να πω από το πόσο κανείς ήταν αριστερός ή δημοκρατικός ή έστω ένας δεξιός με κάποια αξιοπρέπεια, με λογική ας πούμε. Δηλαδή κάπου το κοινό αίσθημα εξηγείρονταν. Αλλά βέβαια οι διαδικασίες προχωρούσαν, κανείς δεν σκέφτονταν τον κόσμο ή τουλάχιστον έλεγαν θα τους περάσει ίσως. Και φυσικά βλέπαμε τι επέρχονταν.
Μέσα σε όλο αυτό το χρόνο η πολιτιστική δραστηριότητα πώς μπορούσε να παντρευτεί με τα τόσα έτσι έντονα πολιτικά γεγονότα? Βλέπατε ότι έμπαινε στο περιθώριο όλη αυτή η πολιτιστική δράση αξιόλογη που είχε ξεκινήσει μόλις αρχές δεκαετίας του 60?
Όχι, οι εκδηλώσεις συνεχίζονταν βέβαια. Πρέπει να πω ότι οι θεσμοί αυτοί στεριώθηκαν και συνεχίζονταν. Κάπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, εγώ πια είχα φύγει από το φεστιβάλ και το είχε
αναλάβει.
Και δεν έφυγα από την έκθεση, απλώς ζήτησα, δεν μπορούσα όλα να τα έχω εγώ. Και ζήτησα να μπει κάποιος άλλος και μπήκε και τότε ο συγχωρημένος ο Παύλος ο Παπασιώπης, γνωστός και καλός λογοτέχνης. Θυμάμαι ότι τότε σε ένα φεστιβάλ, πριν τη Χούντα ακόμα, που δόθηκε ένα βραβείο σε ταινία του James Parris που καθόλου ο κόσμος δεν την είχε εκτιμήσει, θυμάμαι ότι έγινε μεγάλη φασαρία από τον εξώστη. Νομίζω τότε ήταν η πρώτη φορά που ο εξώστης...
Αυτό λέγαν, γίνεται πότε?
Αυτό πρέπει να έγινε 65, ίσως 66, κάπου εκεί. Θυμάμαι ότι και ο James Parris και ο πρόεδρος τότε της Επιτροπής, που ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, ακαδημαϊκός, καθηγητής πανεπιστημίου, φύγανε από την πίσω πόρτα λόγω της οργής του κοινού που ήταν απ' έξω και περίμενε να τους γιουχάρει και δεν ξέρω τι άλλο να τους κάνει. Δηλαδή υπήρχαν αντιδράσεις και στον πολιτιστικό τομέα. Βέβαια τότε ανθούσαν πρόσωπα σιγά σιγά, είχαν βγει, ας πούμε, ο Κατράκης ήταν ένας ήρωας, η Κατράκη χαράκτρια ήταν μια άλλη σημαντική εκπρόσωπος της αριστερής ιδεολογίας, ο Ρίτσος, ο Λιβαδίτης, ο Θοδωράκης ο ίδιος. Βέβαια όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή και στον πολιτιστικό τομέα υπήρχε ένας αναβρασμός.
Γίνονται παρεμβάσεις, παραδείγματος χάρη, από την κυβέρνηση ή από παράγοντες?
Όχι.
Στο φεστιβάλ στο που θα δοθούν τα βραβεία?
Όχι. Από την κυβέρνηση όχι. Αλλά άλλες παρεμβάσεις, δηλαδή το συνάφι ανάμεταξύ τους, κριτές, κρινόμενοι κλπ. Γινόνταν λίγα. Λίγα. Αλλά κάποια γινόταν, ναι. Αλλά από την άλλη μεριά η πολιτική κατάσταση και αυτή όλη η αναταραχή που υπήρχε και όλο αυτό το, όλη η διάθεση διαμαρτυρίας, αυτό περνούσε και μέσα από την τέχνη και μπορώ να πω ότι είχαν αρχίσει να γίνονται συναυλίες από το εργατικό κέντρο κλπ. Όπου τραγουδούσαν κορίτσια που δεν ήταν τραγουδίστριες αλλά που ήταν αριστερές κλπ. Και οι οποίες εν συνεχεία είχαν αρκετές περιπέτειες όταν άλλαξαν τα πράγματα. Βέβαια όλοι τότε αγωνίζονταν, φοβόμασταν ότι κάτι θα γίνει, κάτι κακό ερχόταν, αλλά όλοι ήλπιζαν ότι δεν θα γίνει, ότι κάπου θα το αποφύγουμε αυτό και ότι θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο να ζούμε, να αγωνιζόμαστε και ίσως πετυχαίναμε οτιδήποτε.
Κύριε Πακόλα, τα τραγούδια εκείνη την εποχή, τι ρόλο παίζανε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κόσμου?
Το Θεοδωράκη πάρα πολύ και πρέπει να πω και ευτυχώς που με το ρωτάς γιατί το σκεφτόμουν λίγο πριν, θυμάμαι πόσο σημαντικό ήταν ο Επιτάφιος για τον κόσμο, πόσο σημαντικό έργο ήταν το Αξιονιστή. Δηλαδή τότε θυμάμαι ότι πραγματικά, ξέρετε, λίγο πολύ ο κόσμος είχε χωριστεί τότε, πλην όλων των άλλων, σε χατζηδακικούς και θεοδωρακικούς από άποψη μουσικής. Και υπήρχαν οι φανατικοί φίλοι του Χατζηδάκη, όπως υπήρχαν και οι φανατικοί φίλοι και θαυμαστές βέβαια του Θεοδωράκη για διαφορετικούς λόγους.
Αυτό είχε σημαίνει και πολιτικός διαχωρισμός
εν μέρη, εν μέρη, ναι. Βέβαια και αναγνωρίζαμε όλοι ότι και οι δυο ήταν πολύ άξιοι, αλλά κάπου οι μεν έκλειναν προς τα δω, οι δε έκλειναν προς τα εκεί. Και πρέπει να πω αυτό που είπα πριν, ότι ο Επιτάφιος, το Αξιονιστή, ας πούμε, ήταν τραγούδια τότε που, όχι τραγούδια, συνθέσεις βέβαια, που μας συγκλώνιζαν, μπορώ να πω, και γίναν λίγο πολύ, γίναν σημαίες, αν μπορεί να το σκεφτεί κανείς αυτό. Βέβαια, ξέρουμε ότι λίγο μετά απαγορεύτηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά και στο Χατζηδάκη αναγνωρίζαμε την πολύ θαυμάσια μουσική, την ευαισθησία του, τη μελωδία του. Τι να πω τώρα, να πω ότι η τέχνη μαζί, δηλαδή η τέχνη που ήταν με τη μεριά της αριστεράς ή του δημοκρατικού κόσμου, περπατούσε, βάδιζε, προχωρούσε μαζί με τα αισθήματα του κόσμου, ο οποίος έβλεπε απέναντί του τις πολιτικές εξελίξεις και εξεγείρονταν. Δηλαδή, εάν εξεγείρονταν για την δολοφονία του Λαμπράκη, ή αν εξεγείρονταν για όλα αυτά που γίνανε με την εξαγορά των πολιτικών που γίνονταν, ας αυτοί οι πρωθυπουργοί του βασιλέως ο ένας πίσω από τον άλλον και χάθηκαν πρόσωπα τότε, ας πούμε, ξέπεσαν πρόσωπα σαν τον Τζιριμόκου παραδείγματος χάρη που ήταν ελτσκέα, δηλαδή
στο χώρο της,
ο άνθρωπος του ΕΑΜ, ο συνεργάτης, ο στενός του Σβόλου. Όλα αυτά βέβαια που μας έθλιβαν, απ' την άλλη μεριά υπήρχε αυτό όλο το στοιχείο της ανατάσσεως μέσω της τέχνης αλλά και μέσω μιας αγωνιστικότητας που δημιουργούνταν, αν θέλετε, από την αγανάκτηση για πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να αποδειχθεί κανείς, πώς να πούμε, εύκολα. Όχι εύκολα, δεν μπορούσε να τα αποδειχθεί καθόλου.
Κύριε Πακόλα, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές, να ευχαριστήσουμε και την Αγγελική Ξεφυλίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τελείωτη ιστορία.
Ευχαριστώ και εγώ.
Σας χαιρετά και σήμερα. Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στο λαύριο γίνεται χορός, ποιος